idaacadda galabnimo galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosan ka imaanaysa washington. waa galab arbaca 2 bisha February sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka waxaa idinla socotiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo ka hadlay xiriirka somalilan ee dalalka jibuuti, itoobiya iyo kenya.
somalilan madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabkaasi waxa weye waa nabad, khilaafka oo lagu xaliyo wada hadal iyo isugu qaadasho iyo isu sabir. anagu markaan dhaqaalaha iyaga yar somalilan dowladeeda ku xasilayno, jibuutina uma shaqayno, ma daafacayno, itoobiyana ma daafacayno.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xilligan oo kale maqashaan.
waxay tidhi daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa, maad i dareensiisid in godad la daalayahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay dabamar badana xaggee buu ka daacaya.
waxaan sidoo kale idinhaynaa doorashada qaar ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo maanta muqdisho ka dhacday, xiriirka waddanka maali iyo dalalkii hore u gumaysan jiray oo faransiis waa dalkii hore u gumaysan jiray faransiiska oo meel xun gaaray. qodobadaasi kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. masar ayaa la saxiixatay kureeda koonfureed heshiis militari oo ku kacaya $1.6 bilyan oo dollarka maraykanka, sida ay milatariga maanta sheegeen isbuuc kadib markii washington ay ogolaatay in hubkaasi laga iibin karayo qaahira. heshiiska isafgaradka ayaa la saxiixay talaadadii intuu socday munaasabadda ay kasoo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zeki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaac ee kuuriyada koonfureed kang wanghe. heshiiska ayaa dhigaya in maamulka wadajirka ahi ee soo saarista nidaamka hubka ee wasaar iyo warshadaha qaranka ee masar ay wax soo saarka militariga ay la kaashan doonaan shirkad kuuriyada koonfureed laga leeyahay oo la yirahdo hanwa. militariga masar ayaa hadal uu soo saaray ku yiri warkaasi, bayaanka laguma shaacinin. heshiiskaasi qiimaha lacageed uu ku kacayo hase yeeshee kuuriyada koonfureed ayaa tilmaamtay in heshiisku uu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kuuriyada koonfureed una dhiganta qiyaasii 1.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ruushka oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobey ayaa arbacadii si kulul u weeraray diblomaasiyadda Britain saacado uun ka hor inta uu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin si uu isugu dayo inuu qaboojiyo xiisadda dalka Ukraine. mar walba waxaa jirta fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonin diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitri Belyansky oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobey oo wareysi siiyey Sky News. waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujinaysay inay gebi ahaanba qiimo aysan lahayn. runtii ma doonayo, ayuu yiri, inaan qofna xumeeyo, gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriiska, laakiin runtii natiijadu ma aha wax lagu faano. ra-iisul wasaaraha Britain ayaa booqday Kiev talaadadii isaga oo ka digay in ciidamada Ruushka ee lasoo dhoobay xadka ay muujinayaan halisna ku yihiin waddanka Ukraine. labada hogaamiye ee Ruushka iyo sidoo kale Ingiriiska ayaa la filayaa inay wada hadlaan, iyagoo horena dhowr jeer u wada hadlay, isla mar ahaantaasina doonaya inay qaboojiyaan xiisadda waddankaasi Ruushka kala dhexeysa dalka Ukraine. dalalka Turkiga iyo Armeniya oo ka dhexeeya xifaaltan dhinaca taariikhiga ah ayaa waxaa lagu wadaa arbacada maanta inay dib u bilaabaan duulimaadyadoodii ganacsi ugu horreeyey muddo 2 sano, taasoo qayb ka ah dadaalada taxadarka ee lagu cadaadinayo islam rahaantaasina dib loogu soo celinayo xiriirkii xumaaday labada waddan. Armeniya iyo Turkiga ma lahan xiriir diblomaasiyadeed, xuduud dal oo xiran iyo cadaawad soo jireen ah oo ay soo jirtay labada waddan ayaa waxay salka ku haysaa xasuuq loo geystay dad aad u fara badan armeniyiin ah intii ay jirtay maamulkii boqortooyada cismaaniyiinta xilligii dagaalkii koowaad ee dunida. Laakiin bishii Diseembar labada waddan ayaa waxay magacaabeen ergo gaar ah si ay caadi uga dhigaan, islamar ahaantaasina ay u soo celiyaan xiriirkii labada waddan, taas oo ay ku kacday taageero ka mid ah quwadaha gobolka ee Ruushka iyo xulafada Turkiga iyo sidoo kale waddankaasi Azerbaijan oo Armeniya ay aada isugu xuyiin. Ergegaarka ayaa bishii hore kula kulmay Moscow, wadahadalku ayaa waxa uu ku tilmaamay inay yihiin wadahadalladaasi kuwa wax dhisaya oo aan dhibaato keenaynin. Dulmaadkii ugu horreeyey ayaa oo ay maamusho diyaaradda la yiraahdo Fly One ayaa laga leeyahay dalka Moldova, waxaana la filayaa in ay gaarto Armeniya, iyadoo Arbacadana ay ka digi doonto gegada diyuuradaha ee Istanbul, halkaas oo ay kasoo duuli doonto gegada Yerevan. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aynu ku horeyna madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay xiriirka Somaliland ay la leedahay dalalka Jibuuti, Kenya iyo Ethiopia, isagoo tilmaamay in iskaashiga nabadgelyada gobolka uu heerkii ugu wanaagsanaa uu marayo hadda. Wariyaha V O A Khadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa mar uu ka hadlayay maanta munaasabadda sanad guurada 82aad ee kasoo wareegtay maalintii la aasaasay ciidamada militariga Somaliland. waxa uu ka hadlay xiriirka Somaliland iyo dalalka Ethiopia, Jabuuti iyo Kenya, isagoo oo ku tilmaamay in xiriirkaasi halka uu maraya uu yahay halkii ugu sarreysay 3 sano u dambeeyey. geesta kale, madaxweyne Biixi ayaa istultaagay xiriirka iyo iskaashiga dhinaca nabadgelyada ee waddamada Ethiopia, Jabuuti iyo Somaliland ay wada leeyihiin.
Somaliland madda ay ku dhisantay gudaheeda iyo carabku ay soo xawin waa nabad, khilaafka oo lagu xalliyo wada hadal iyo isu qaadasho iyo isu sabir. anagu markaan dhaqaalaha iyaga yar Somaliland dowladeeda ku xasilayno, Jabuutina uma shaqaynno, ma daafacayno, Itoobiyana ma daafacayno, Soomaaliyana ma daafacayno. anagu xadkeena ayay nabaddeena ayaynu qaadanaynaa. nabaddii aynu sameynay jaarkii ugu dambeysay dal walbana waa caan kara. marka nabad nabad jaarkii heraan ee isu calool furbaan ay kala shaki maxaa labada dal isu dhowey ayaa horay barka iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo qabsigu dhaca. marka adiga waa lagaa helaa qof nabada fikir horumarale dal iskaageeda saqaadii soo dhoweysanaya waxa la wadaagaya wax ayagu hayaan iyo waxaan u hayn. waxaa kaloo dhib sheegaya maanta jaarkeenu dhammaantii Jabuuti, Ethiopia, Kenya inuu xugeedkeenu marayo xidigka ugu wanaagsanaa sodokiisaga soo shaqeynaya dhammaantu. waxaan heshiisunahay nabadgeli, iskaashi, horumar, walaaltinimo, isdhexgal ah inagoo siman u isixtiraamay.
madaxweyne Biixi oo hadalkiisa sii wata ayaa geesta kale soo qaatay xiriirkii iyo midowgii Somaliland iyo Soomaaliya ee sanadkii 1960-kii, waxaana uu sheegay in marxaladda iyo duruufaha siyaasadeed ee wakhtigan Soomaaliya ka taagan ay Somaliland uga ducaynayso in xaaladdaasi iyo nabadgelyo daradaba ay ka baxdo. laakiin dhinaca kale, waxaa madaxweyne Biixi oo hoosta ka xariiqay in shacabka Somaliland ay xaq u leeyihiin ayaka tashigooda.
jaarkeena kale ee Muqdisho ka tariya oo intaba iska xidho oon wax wada ahaan jirin oo dhibaatada soo dhex martay shacabkooda iyo dadkooda dhibaataa haystan, waan uga ducaynaa ilaahay inuu nabad iyo horumar siiyo. waa walaalma jecelin xumaantooda, jabkooduna wuuna saameynayaa, walaalkooda kula jaara. waxaana wixaa nabad iyo caana ahayd isqaadsiiya ilaahay. waxaan ka fikiraya nabad iyo caanaguwaanno inaguwa nabad iyo caana isqaadsiino. khilaafka dhex yaalaana waxa weeye xaqiiqada oo aanay rumaysnayn laba dal oo si tagabaynu ahayn. waxa aan ku midoon weyn isku afgara warawen ku dumnay ururka Afrika ee Addisaba xaruntu tahay waxaa looga baahan inuu xaqiiqada eego.
hadalka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta kaga hadlay xiriirka Ethiopia, Jabuuti, Kenya iyo Somaliland iyo iskaashiga waddamadaasi ay Somaliland la leedahay dhinaca nabadgelyada ayaa ku soo beegmay waqtiga wafdigii ugu sarreeyey ee dhinaca ciidamada ah ay u soo direen ka qaybgalka sanad guurada 82aad ee aasaaska ciidanka Somaliland dalalka Jabuuti iyo Ethiopia, kuwaasi oo markii hadalkan uu jeedinayay madaxweyne Biixi fagaaraha fadhiyey isla markaana goobjoog ka ahaa مناسبة وكهر لي مدحوين بيحي قدر محمد عكولي في اوه هرقيسة
لنا عكلي مقلدة مقدشي مانتا وحلو قبتي دورشة ذا قار كمي دا كراستا بارلمانكا دالكا سوماليا سو سعودا ومتالي دونا حبناها قبلدة وقوي سومالي لاند وربحين ارنتان لحريرتا وحا مقلدة مقدشي كاسو ديرتي وريا في اوه سينا بابو كار محمد
doorashada maanta oo ka dhacday dugsiga tobarka general kahi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu doortay ilaa 4 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka soo galaya gobolada waqooyi ee Soomaaliland xubnaha la doortay ayaa waxaa kamid ah maxamed cali xagaa oo markii labaad la soo doortay isagoo loogu codeeyay cod gacantaaga kadib markii uu tartanka ka haray musharaxi kale ee la tartamayay axmed muumin waliye waxaa sidoo kale dib loo soo doortay xiliban Seynab Maxamed Aamir ka gadaal markii ay tanaasushay Suuada Muumin Meegaag oo la tartami lahayd Seynab Aamir sidoo kale Adnan Ismaan Cilmi Buqore ayaa ku soo baxay kursiga tirsigiisu yahay hob 260 oo uu ku fadhiyay kadib markii uu tanaasulay musharaxi la tartami lahaa Adnan ee Farxaan Cabdullaahi Cali kursiga ugu dambeeyay ee doorashadii maanta dhacday oo tirsigiisu yahay hob 296 ayaa waxaa qaab gacantaag ah loogu codeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Umar waxaana tartanka ka haray Buuxa Maxamed Ismaan oo markii hore ahayd musharax inkastoo ay tartan la'aan ku soo baxeen xubnihii doorashadoodu maanta ka dhacday magaalada Muqdisho gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa si kooban uga hadlay qaabka ay ku socoto doorashada
taaka waxaan galay 4 kursi ee doorashada sida caadiga ahayd usbuucan waa inoo si socon doonta hadii Ilaahay rajaynino ee doorashooyinku si nabadgelyo oo qurux badan oo aad u fiican bay noogu qabsameen saaka sidii jadwalku yahay insha Allah taala waxa rajaynina wiiga soo socdo ee wiiga labada wiiga soo socda kuraasta inta dhiman ay kalaana inaan dhameystiri doono wax dhibi ma jiraan wax qabad hada ma jiraan wax kasta sidii loogu talagalay u socdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka habsan oo socodka doorashada qaybta ee xadla ka qaatay hadii ciidamada yihiin hadii sida kala duwan ee wada shaqaynta leena aan yihiin ay dhamaan warbaahintaba sidoo kale waxaan halkan aan sidoo kale kala socodsiinaya musharaxiinta iyo kuraasta harsan iyagana inay si degdeg ah u dhaqsa inta ka horreysa 15 February insha Allah taala qorshe soo ha ay noogu soo dhamaan doontaan
afayeenka gudiga doorashooyinka heer federaal ee Soomaaliya ambassador Ahmed Safina ayaa sheegay in doorashadu waqtigii loo asteeyay ay ku soo dhamaan doonto isla markaana maalinta barita ah ay soo xiri doonaan 100 kursi oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya
gudiga doorashooyinka heer federaal maanta wuxuu goobjoog ka yahay hoolka general kaahi ee magaalada Muqdisho 4 kursi oo kamida kuraasta baasha ciise ayaa halkan lagu qabtay si qurux badan way u dhacday alxamdulillaah rabbil caalamiin doorashadii dalku si aad iyo aad u qurux badan ayay u socotaa dardar xoog lana runtii way ku socotaa maalinta baritoola ah waxaan soo xiri doonaa 100 kursi hadii Ilaahay raado jadwalkiina lagu talagalay waxaan nooga hadhay dhowr iyo 20 maalmood waxaan ku dadaaleynaa 175 kursi hadhayna inaan ku soo gabagabeyno waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gudigayaga halkaan noo jooga oo markii ugu horeysay bilaabay sidoo kale waxaan u hambalyeynaynaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo isagu iclaamiyay deegaan doorashadii labaad oo ka bilaabmaysa magaalada Baraawe waxaan ku boorineynaa dhamaan dowlad goboleedyada iyo gudiyadayada doorashada dowlad goboleedyada noo qaabilsan inay si dhaqso leh u soo shaaciyaan deegaan doorashada kuraasta lagu qabanayo hadii Ilaahay raado biidnillaahi ta'aala waxaan ku dadaaleynaa inaanay nala dhaafin jadwalka noogu talagalay sida imi ku socoto jawi aad iyo aad u qurux badan bay ku socotaa dardargelin iyo xawaare sare ay doorashadu ku socotaa waxaan ku boorineynaa qoondada haweenka in aad iyo aad loo ilaaliyo oo beeshii 3 kursi leh hal kursi ay haweenka u xiraan mas'uuliyadana waxa qaaday oo mas'uuliyadaale madaxweynayaasha dowlad goboleedada ee gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa ugu fiican oo wada qoondada haweenka meel aad iyo aad u sareysana marinaya
marka laga soo togo magaalada Muqdisho doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale si habsami leh uga socod qaar ka mid ah xarumaha maamul goboleedyada dalka Seynab Abuukar VOA مقدشو.
حسد ده كدح على سن دل كمالي ودن كهرو جميسين جريه فرانسيسكا يا ميلحون جارتي يضو دولة ملترجة ودن كسمالي أي قبتي سفير كودن كاسي فرانسيسكا وفرديا ودن كمالي إن ودن كاسي سقبحو إلا يوم علنت بريتا هذا با آني رودنبرغ يا وحكوي دي سفلا قياش السياسة ده قبل كهلك وقوة شهان يحرير كلابض ودن وربحين رنتن لحريرتا أي كسو درتي عاصمة دل كمالي بمكو وحين لسو عسين يا عبد الحكيم محمود الشروع
دنشرا فرانسيسكي مالي جويل ماير يا لسي لبية الضباطة ساعد وضو كبيرامي سيسنينتي إنو كقبحو دالكن كويا لقلبات كان قارة دا أفريكا وحانا ماير رويا ري وزارة دا عرمها الدبادة مالي سي وفل عليان هذا الوشيدي وزير كان عرمها الدبادة فرانسيسكي جيان يافز لداريان ما ننتي جمعيها يانا ولداريان شاقي إينا من التاريق المالي وأود اللوريقي بشيمي أي حد كبح سيهين إسلامر كان عشر عدر ريهين إساقو كهد لي تلفيشن كاي دولة دولة ده ORTM في النمدي سنينتي أي وزير كان رمها الدبادة مالي أبدوية ديوبو وقري إينا دنشيرها لغو عمرين وبحو ديو أي شاقي إن صفير كالسود ويني يومركو فرسيسكو كاللابتو موقف كيساكو آدن مالي حسيش وحاو حسين فرانسيسكو حكومة مالي كتل ما مشرع الدروي هاي حريشين عني حتى إكا واسي قرم مدى مدوبة عني كسو قدبين
الدكلاراسيون تاند أن دير كي رميتر أن كوز إي لا لغاليتي إي لا لجيتيميتي ديز أوتوريتي أوبري ديكيل جوستومون لامباسادور دو فرانس إي أكريديتي سولا كري إن سيتياسيون
وحانوي باقان وسؤال لقليني يو شرعية دي شرعية هانشيها مسؤولين تا ودوانا رسميا دنشرا فرانسيسكو تلمامي تاني وحايا ابو ريسا حالد ادو ادك سببتو اكما اقوصن كران مامول عاند اقوصنين ادك الله فهان تادو انا شمدر وعلم باري اقا ساحلا وكتير سان محد كا كنجندال اي كويا لهولان اي حرير كعالميقا تاسوا حرون الديرة دا سارتا عرمها عالميقا يلو كوها اللي ساهنان كفريمها كونا سوغن هيقا يا وحاي تري
Well, I would say after this escalation and
the expulsion of the French. حقاً، وحان أولاً لها حيث الدنيا صارتان كصفير كفرسيسكا. صبحتان كقبيهان بهولغل كبرخان ملتريق فرسيسكا مالي. حقيقة ومن ميسكا صاراً.
The entirety of the French Barkhane mission from Mali is definitely on the table.
هولغل كبرخان ومن او فرسيسكا هو قامين ايه ولغاق سور جيدي فلاغا دا كسوغان صاحب. كاسو صوب بلا ميساند كي لبكون اي افريا طبان. شمدار يا وحاي شاكتاي إينا وحكاستو إسكبت دلا أورغل كبوكان إي مالي وصيد أوكلا إي سورتقلتا هينو سامي يو قد دا فرسامي الرأي روبي و فرسيسكو هقاميني إيو لي بحطا أورغل كان نبدلالين تقرم مدميدو بي إي مالي من يسمى حصيش يوحاي انتاسي سير رأي سييني وقتي هورتاي صوبتا هو سودا عنو عنا إي حرير كمالي يا فرسيسكو إينو يهي ميدان هنلان لهين خليو سيديبي و بروفيسور علمي السياسة كدقة جامعة الشرعية هي علمي السياسة يكون طالب ماكو وأنا فلان قيادين على السياسة وحنا وشجعي إنا صارتان كدنشري هو أي كعدادين دون تفرسيسكو ينو ملك لجيه سلك بخان كاسو هدا كوي على جوا وادل كاسي مالي سلمر كارو ريشي ودن كلو كوي على ساحل isugo farinaan ku soo jawaabay kuna sugan bumaako ayaa sidii sidoo kale u sheegay in marka laga soo tago dhibaatooyinka military sidoo kale mashruucyada binaadamnimo ay hadda halis gali karaan
la France investi et intervient dans plusieurs programmes de développement et humanitaire au Mali donc si elle venait à suspendre tous ses financements je crois que
waxaan u yiri Faransiisku waxa uu uriyay isla markaana uu ku jiray dhowr barnaamij oo horumar iyo binaadamnimo ah oo ka socday Mali waxaan u xusay sidoo kale hadii ay joojiyaan maalgelinta kuwaasi ay saameyn taban ku yeelan doonto nolosha bulshada ee dhinacyada waxyaabaha aasaasiga ah adeegyada bulshada nadaafada fayadhowrka waxbarashada iyo waliba caafimaadka
de base aux services sociaux de base eau et assainissement hygiène education santé
somdariye sidibi labadooduba waxay hoosta ka xariiqeen in saaritaanka faransiisku aanay ka dhignayn in gabi ahaanba uu burburayo xiriirka diblomaasiyadeed
warbixintii wariyaha VOA Anna Rosenberg ayay taasi ahayd waxaan la socodsiinayay Cabdixakeen Maxamuud Shirwa magaalada Garoowe ee xarunta Puntland waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shirweynihii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka ee uu soo qaban qaabiyey macadka caafimaadka qaranka isla mar ahaantaasina ah kiisii ugu horreeyey ee noociisa la qabto. Wariyaha V O A Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray.
Shirka uu socday muddo 3 cisho ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen qoraa caafimaad oo isugu jiray Soomaali iyo ajaanib. Sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiirada caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya, wasiirka caafimaadka Puntland oo marti loo ahaa, iyo howlwadeenada caafimaadka ee maamulada. Shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada higsiga horumarka caalamiga ah. Dad ilaa 200 kor u dhaafayay oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyey. Sidoo kale madax ka socotay hay'adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa, halka kuwa kale ay kaga qayb galayeen dhanka fogaan aragga. Qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaan weydiiyey inay ka warbixiyaan cilmi baaristii la soo bandhigay.
Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Cabdi, ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Modern. Shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan. Qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi baariseed, sidoo kale waxa uu khuseeyey daahfur loo sameynayay joornaalka caafimaadka ee waddankeena oo loo yaqaano Somali Health Action Journal. Aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi baarayaashii ka soo qayb galay shirka. Cilmi baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaadda tallaalka oo dadka waayeelka da'dooduna ay ka weyn tahay 60 sano. Inta ay la'eg tahay ayay cilmi baaristeen khuseysay.
Magacaygu waa Hinda Jaama Axmed, waxaan directorka ahay oon abaabulay oon ayaan specialist hospital oo Boosaas ku yaala. Si aan u daryeelo hooyooyinka ilmaha waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay, ayaan istaalkaas u furay si aan hooyooyinka ilmaha u badbaadino. Horta shirkan waa shirka ugu horreeyey, waa milestone, marka faa'iido badan baa ka soo baxday. Inkastoo yani wixii lasoo jeediyey, laakiinse dadkii waa ku baraarugeen, marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhalinyarada maanta dynamica ah, inay qof walba ku fakero inuu cilmi baarid u suubiyo oo hore wadanka u socdo oo wadanka khabaarkiisa banaanka la geeyo. Waxaa jira dad aad iyo aad dhalinyaro badan oo maxay active ah, marka insha allah waxaan rajeynayaa inay ku dhiiradaan cilmi baaridana sanad walba way soconaysaa. Shirkaanoo kale la qabanayo marka sanadka dambe inay ummad badan oo Puntland ka socota ay kasoo qayb galaan haddii ilaahay raadiyo.
Magacaygu waa Nuur Xaaj Cusmaan. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractiyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka. Dad fara badan oo ah labeyntii caafimaadka dalka ayaa ka soo qayb galay, dad qaarna waa u suurgali weys inay ka soo qayb galaan qadka Zoomka kaga qayb galeen, dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo ay shirka u joogeen. Waxaa ka dhacay interaction iyo isoreys iyo discussions iyo doodo, waxyaabo fara badan ayaa lagu kala isku dhaafsaday shirka. Aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeeda waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayay mawaadiicda oo mawduuc baan halka la imid oo aan jeedinayay. Mawduucigana wuxuu yacni quseeyey ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka, gaar ahaan isbitaalka SOS ayaan ka diyaariyey mawduucayga. Waxaan rajaynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeena iyo dalkeena labaduba. Waa runta waxaa ka mid ah dadka soo jeeday mawaadiicda.
Gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 22 qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka, iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmi baarisyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda. Sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmi baarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada aasaasiga ah ee caafimaadka. waxa kale oo lagu yiri warmurtiyadkii soo baxay iyadoo la tixraacayo baahiyaha jira waxa lagu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay'adaha dawliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaadta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wadajir ah oo lagu gaarayo go'aamadii laga soo saaray iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa.
Dadkii isku soo dabariday horta hore abaal weyn baa loo hayaa, Soomaaliya oo dhan baa u haysa, yacni howl badan bay qabteen oo maanta Soomaaliya waa la illowsanaa dhalinyaradooda iyo wixii kasoo baxay wadankii, caafimaad cidna kama warhaynin. Laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo in Soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado, aqoonteeda banaanka timaado, marka aad iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay. Waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhalinyarada oo maanta ku dhiiranaya inay cilmi baarid ay suubiyaan.
Sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeenu uu yeesho oo noqon doona joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la-aana iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
Gabagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto, khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya Macxadka Caafimaadka Qaranka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Waa taa dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda, balse markan aynu ku yara nasanno heestani.
VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Cabdiqaadir Jubba ayaa heesaasi ku luuqeynayay. Waxaad naka dhegeysanayseen waa v o a. qodobo kale ayaa noo soo socda oo ay ka mid kihiin barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo dooda gaaban. hase yeeshee, waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu waaweynaa ee caalamka. masar ayaa waxa ay la saxiixatay kuuriyada koonfureed heshiis militari oo ku kacaya $1.66 bilyan oo dollarka maraykanka haysida. militariga masar uu maanta sheegay isbuuc kadib markii washington ay ogolaatay in hub laga iibin karayo qaahira. heshiiskan is-afgaradka ayaa waxaa la saxiixay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabadda ay ka soo qayb galeen wasiirka gaashaandhigga maxamed zeki iyo madaxa maamulka barnaamijka iibsiga difaaca ee kuuriyada koonfureed ee kang unhu. bayaan ay soo saareen wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay in hubkaasi uu yahay mid muhim u ah dalka masar, waxaase bayaankaas aan lagu sheegin lacagta ku baxday heshiiskaasi militari. ha yeeshee, kuuriyada koonfureed ayaa tilmaamtay inuu ku kacayo in ka badan 2 trillion oo lacagta kuuriyada koonfureed oo u dhiganta ilaa iyo 1.66 bilyan oo dollarka maraykanka. sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska ruushka ee safaaradda ruushka ee qaramada midoobay ayaa arbacadii si kulul u cambaareeyey diblomaasiyadda Britain saacado ka hor inta aanu Boris Johnson la hadlin Vladimir Putin hogaamiyaha dalka ruushka si ay u qaboojiyaan xiisadda dalka Ukraine kaalusan iyo xadka labada wadan ee ruushka iyo Ukraine. mar walba waxaa jirta buu yiri fursad diblomaasiyadeed, laakiin dhab ahaantii kuma kalsoonaan karayna diblomaasiyadda Britain, ayuu yiri Dmitry Bolyanski oo ah safiir ku-xigeenka qaramada midoobay oo wareysi siiyey Sky News. waxay la tahay buu yiri in sanadihii u dambeeyey diblomaasiyadda Ingiriisku ay muujisay inaan gebi ahaanba qiimo lahayn. runtii ma doonayo inaan qofna xumeeyo, gaar ahaan saaxiibadeeda wanaagsan diblomaasiyiinta Ingiriiska, laakiin runtii natiijadu ma ahan mid lagu faano, ayuu yiri. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa booqday talaadadii magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine, isaga oo ka digay ciidamada ruushka ee lasoo dhoobay xadka inay muujinayaan oo ay yihiin halis khatar ku ah ammaanka qaranka dalka Ukraine. warki dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda gaaban. waxaa inala socodsiinaya wariyaha v o a ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqaynayeen qaabkii gobollada dalka looga samayn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan, si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii mateli lahayd. waxaana jirta in qaar ka mida gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guulaysan samayntooda. haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed naaji cabdi salaad iyo bashiir xuseen gadoon oo labaduba ka tirsan dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed naaji.
walaal, way haboon tahay gola deegaan in la sameeyo oo degmooyinka dalka guud ahaantooda loo sameeyo gola deegaan. gola deegaanku waa waxa keliya oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda, maxaa yeelay nidaamyada jirjir awl magacaabis bay ahaayeen. laakiin markii gola deegaan la sameeyo, waxa halkaas ka muuqanaysa in dadku wax qofka ayagu ay rabaan la xisaabtami karaan, kuna kalsoon yihiin inay degmadaas amase deegaankaas ay u dhiibtaan. marka golaha deegaanka aad baan u soo dhoweynayaa in gola deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ayagu ay soo doortaan. dowladda federaalka barnaamijkaas ee waddo iyo maamul goboleedada waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhallinyarada in barnaamijkaas xoogga la saaro.
haye Bashiir,
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn, aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno. waa sababeynaya inta aanan sababeynta aanan sii gudagelin, waxaan rabaa taariikh ahaan anaga lixdankii xurriyad qaadanay dowlad waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doorteen xilligaas lama sameynin nidaam gola deegaan lama sameynin taariikh ahaan haddana waxaa xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre maxamed siyaad barre asagana wuxuu ahaa hogaamiye talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee soomaaliya muqdisho marka horta soomaaliya ma lahaan jirta maya maxaa sharciya nooga yaalla maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan hadda aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaano xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaano aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyamaa diyaarsan dadkii fursaday ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo maraayo iyo halbeega la isticmaalaayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas o dhan ma jiraan waa maya wixii waxay noqonayaan marka laablakac iyo wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaayo wax dhibaato ka imaato marka saa darteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
axmed naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golo deegaan laga hirgeliyo gobollada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan oo degmadaas degan waxaan ogsoonnahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka guddoomiyaha meesha qofka meeshaas loo magacaabo guddoomiyaha degmada ama uu guddoomiyaha gobolka amase madaxweynaha amase u magacaabay stateksna ka xukuma u magacaabay lama xisaabtami karo macnaha dadku lama xisaabtami karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana beri haddii qofkaani uu shaqadiisii kasoo bixi waayo ayagaa la xisaabtamaya ayagaa xil ka qaadaya ayagaa u dhiibanaya qofka ay rabaan oo isdhaan meeshan u qalmaa laakiin qofka marka uu noo qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dowladdu soo magacaabatay ama guddoomiye gobol ama stateka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah uu soo magacaabay wuxuu noqonaya qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka kula dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ay ku qanacsan tahay keliya isugu wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka wuxuu soo qaatay dowladdii dhexe uu yiri dowladdaas dowlad centralised ahoo ku aruursan ahayd madaxtooyada shaqsiga waa la magacaabayay guddoomiyaha gobolkan guddoomiye degmooyinka sii magacaabay laakiin federaalkiio lasii dadejiyo deegaanada hadda aan federaalsheeg golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isatigin karin dowladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa maamul goboleeda waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkooda wax dooran karaan oo shacabkooda ay baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golo deegaan la-aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golo deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan beri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi adeeca aan shucuubta amase dadka deegaanka isaga mataqaana hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeyo magacaabay markasta raaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golo deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaasi ay noqdaan golo deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaankaas degan la wada xaliyo haddii aan la wada xalin qabaa'ilaadka oo qaabka si siman aan lagu qaybin oo cadaalad ah waxaa meesha kaasoo ka naasa cadaamayaan marka aniga golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinaya aad waan xurjinaya in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golo deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciga nooga yaal sharci golo deegaan oo dowlada hoose ama sharciga dowladaha hoose ee dowladaha hoose lasoo dooranayo ma aan aniga guddoomiye degmo la magacaabayo iyo dadka kaloo la shaqeynaya kama hadlaa laakiin sharciga dowladaha hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state oo ansixiyey iyo wasaarad arrimaha gudaha oo soo barboosal garaysay ma jiraa waa maya social contract bulsho heshiiday oo ayagu soo heshiiyey oo dhahay golo deegaan oo nuucaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale u diidana waxaa ka mid a golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida guddoomiyihii loo magacaabi jiray keligiisa loo magacaabo golaha deegaanka wuxuu u baahan yahay institutionkii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn lahaa inuu samaysan yahay bulshadii haddana ma power sharing anaga 4.5 isticmaali jirna ma nidaamkii qabaliga hayay wax u samaysmayaan mise waxaa la sameynaya inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad heblaaye iyo xaafad heblaaye xaafadaas waa afar xaafadaas waa afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan guddoomiyihii a kasoo dhexbaxaa iska dhex dooranayaan sidaasay ku samaysanayaan marka waxyahoodii department meela leeyahay ma waxaa laleeyahay power sharing 4.5 aan ku shaqeyn jirnay halbeegaasna la isticmaalayaa wixii oo dhanba macadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshay hay-ad ku dhiirigelisa inay fuliso laakiin hay-addu uma soo gudbinayso gaadi leen la raacayo hanaan iyo hab loo sameeyay wasaaradii laga rabo markii aragtida in la imaato wasaaradii laga rabo public speaking inay sameeyso umada hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhciso waxa loo baahan yahay institution ki gola deegan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ay ka shaqeysiido waxa soo dhana marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsan yahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dawladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaan golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo guddoomiyaha oo loo yaqaan duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkay waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa hadda Puntland kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyay cidda laga rabo inay sharcigaas sameeydahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinka kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xunaya laakiin wax hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay tahay aniga u maleynayo aniga waxaan u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xal aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada Soomaaliyeedna ay soo dooro lahayn qof ay matali lahaa
Bashiir dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa
ani waxaan ku soo gabagabeynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeeyaan sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan ee qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameeyay golaha deegaanka ugu horeen horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amniga saamaxayo deegaanka hadii golaha deegaanka loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu isku halayn karin riski waa nafsiisa halis galeysa waa ma askariya loo sameeyay meel la gaar ah loo sameeyay meher ciidan uu ku noolanayo waa may waxa raba qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeen horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa la isku halay karaan hadii golaha deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali laha sidee ku helaa safe ku noqonayaan sidee ku nabad galayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankrupt ah oo aan dakhli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeeda dakhli aruurin sameeynin oo ayadana namba dadku ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaha deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa hadii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaaya waa maya sharciyadii golaha deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaaya waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta ku la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kala la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta golaha deegaanka sida loo sameeyo yaqaana barnaamijka sidii gareeyaan sharcigaas sidaas la sameeyo kadibna golaha deegaanka sidaas lagu helo laakiin golaha deegaanka wuxuu u ekaanaya sidii ki hore sample wuxuu noqonayaa wax yar magac ugu duwan laakiin aan is not functional golaha deegaankii la yaqaanay aan rabna anaga laakiin marano golaha deegaanka sample ah oo magacyaha la marno
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Naaji Cabdi Salaad iyo Bashiir Xuseen Gadoon oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada wax ku baratay gudaha dalka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Waa tahay Xasan Kaafi Qoyste aad buu mahadsan yahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan mararkan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa inala socodsiinaya Axmed Faarax Cali Daaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Ee aysan yaalwaayeelka Soomaalidu wuxuu leeyahay suugaan akhriskeeda iyo maqalkeedaba uu macaansado, suugaan fac waliba uu faca xiga dhaxal siiyo. Waa suugaan kala jaada oo xagga garashada markii laga eego da'da ay yihiin oo keliya u cuntami karaysa. Waxaa ka mid a maansada oo gabay leh, geeraar leh, jiifta leh, heesana leh. Waxaa ka mid a sheeke murtigeeda maldahan ee dilucu shishe iyo in wax la isku tusaaleeyo curinteeda looga dan leeyahay. Waxaa ka mid ah halxiraalaha iyo wixii soo raaca. Sidaasi la eg, caruurta Soomaaliduna waxay leedahay suugaan u gaara oo iyada qudheeduna qaybo dhowra u sii kala baxda. Waxaa qaybahaasna ugu caansan heeso iyo sheekooyin garaadkooda la fil ah oo kalka lagu luuqaynayo ay dhallaanku dhab u jecel yihiin. Suugaanta waayeelka waxaa culeeya isla markaasna macaansan kara waayeelka oo keliya. Ha yeeshee, sida la garan karo, caruurtu iyadu waxba quman ma curin karto. Sababtaas awgeedna waayeelka ayaa toodana u curiya. Waase kuma waayeelka curiya? Ka hor inta aanan su'aasha ka jawaabin, si aan idhaahdo, suugaanteenna qaybaha ay dumarka Soomaalidu curiyaani way fara badan yihiin, waxaase ugu caansan buraanburka oo arrimo kala kaan ah ay u xambaarin jireen. Sidiisana buraanburku waa cayaar sacab iyo jaamba leh, iyo tixal lagu googooyo oo dumarka da'da yari ay ku kulmi jireen. Waagiisii horena waxay tuman jireen oo keliya habeennada aroosyada cusub la gelbinayo. Inanka iyo inanta isguursaday ayaa lagu ammaani jiray. Waxaase gabaalkii ku soo kordhay ujeedooyin kale oo ay haweenku uga hadlaan calaacalkuba ha u badnaade. Qaar ka mid a lafagurayaasha suugaantu siday qabaanna, halka uu gabaygu ragga u joogo ayuu buraanburkuna dumarka u jooga. Aan haddaba si degdega u tusaaleeyo taxaha buraanburka ee ay nala tahay inay ugu da'wan yihiin kuwa ilaa hadda gacantayada soo galay. Aan u horeysiiyo gabadhii arooska walaalkeed ka boodaysay ee isagiina buraanburka ammaanta ah ku bantooqday, inantii uu guursadayna intay ugu faantay ku gelbisay, ayaan badanee ayaa kuu ilaale tegey, ayaa kuu sheegay shankaroona inankayaga. Sidaan soo xusay, in badan buu buraanburku wuxuu ahaa hab suugaaneed ay dumarku ku calaacalaan oo tiiraanyada ay qabaan ay dadka ku maqashiiyaan. Taana aan ku tusaaleeyo tixdii ay tirisay inantii ninka haweenka badan qabay la siiyey ee markay muddo wada joogeen habdhaqankiisi u bogi weyday. Inantii dabadeed buraanburtay ee haaraantay eeddadeedoo markii hore guursiga ninkaas u qurxisay iyada oo iyaba uu godod la qabay una warhaysay daacaddarrada iyo hadallada isdaba marsan oo isaga oo kale dumarka u dhexa uu midba habeenkeeda ku maaweeliyo. Waa gabadhii markaa iskula hadashay ninkaas oo kale eeddaday inay iga dhigto ayay ahayde inay igu qalqaalisaa kuma habboonayn. Iyada oo la garanaysa waa gabadhii kolkaa eeddadeed ugu calaacashay buraanburka waagii dambe caanka noqday ee ay dumarku soo deliishadaan kolka ay xumida godadlaha isu jeebinayaan. Waxay tidhi, daweeyaay, anigu waan kaaga digi lahaa maad i dareensiisid in godad la daal layahay daacad hadalkii ah muduul culimaa ka falay daba mar badana xaggee buu ka daacaya? Buraanburka ka sokow waxaa jirta suugaan kale oo ay dumarku curin jireen, taasoo u badan heeso mar walba xiriir la leh howlaha qoyska qaybtii ay goonida ugu lahaan jireen. Waxaa ka mid a heesta ariga, midda maqasha tan arool samayska, midda badartumidda, kuwa rarada iyo kabda samayska, midda caanalulista, midda maaweelinta caruurta iyo qaar kale. Sidaa darteed, heesaha caruurtu waxay qayb weyn ka yihiin suugaanta dumarka Soomaaliyeed loo aaneeyo, gaar ahaan hooyada oo sida badan iyada oo keliya ay curiso. Taa sababteeda in la gartaana ma aha wax inagu adag, marba hadday iyadu tahay ruuxa ababka ilmaha mar walbaba u taagan. Guyaasha hore ee korriimadooda iyada ayaa dhabta ku haysa. Kolba xaaladda uu ku sugan yahay iyadaa dadka ka og. Ma yeeraan mar uu yahay, mar uu hadaaqbarad yahay, mar uu fadhi ku celis yahay, mar uu gurguuranaya iyo mar uu socodbarad yahay intaba. هديبا يرى أيها قران كرتا وحا أوتبان أيو يرى أيها قرن والبأسو تشيدة إنو سوى عن وحوعنو سوى عن أسيحلو سوى عن أسو توسو قودهانا أو سوى عن أكرو راحا مو يي يرى أيها رفاد با وأقولين walba way sidaad u heesaba hooyada Soomaaliyeed ilmaheeda way u heesi jirtay walina maraha qaar u heesaa way jiraan inuu la garanayo in kale iyada oo aan dan iyo daarad ka lahayn ayay aanu gadhabta ku qabataa dabadeedna u heestaa erayo uu ku xasilo ayay dhagaha ugu shubtaa kuwaas oo si xoog leh wax uga bedela xaalad laga yaabo in aanay wanaagsanayno uu markaa ku jiro canugu lana ooyayo sida xanuun meel ka haya gaacha iyo wixii la mid ah marmarka qaar koodna iyaga oo aan waxba tabanayn ayaa heesta lagu maaweeliyaa si waayeelka qudhiisu ciridkooda maran iyo dhagdhagta qosolkooda uu ugu raaxaysto tuduucyada heesaha caruurtu waxay xambaarsan yihiin ujeedooyin kala duwan oo badanaa ku saabsan canuga loo heesaayo qudhiisa duruufta qoyskooda iyo guud ahaan bulshada ku hareeraysani xaaladaha ay maalinta ku sugan tahay haddaba ujeedooyinka caynkaas waxaa ka mid a jacaylka aan soodinta lahayn ee hooyadu ay ilmaheeda u hayso heestana ay in badan ku soo qaado intay kuna boodbootiso ayay ka qoslisaa markaas bay iyaduna qosol farxad badani ku jiro ugu jawaabtaa haddana intay dhugrasho ku boobto ayay laabta laabta ugu qabataa jacaylkiisa ayay xubin walba ka dareentaa markaas bay inta muraaqooto si kal iyo laaba waxay eebbaweyne uga tuugtaa inuu u daayo agteedana uu ku waariyo waxay ugu heestaa markaan qaadaan qoslaayo qalbigu ii faaraxaaye quwiilow ha iga qaadin waxaa iyaduna shirtaa ducadaas tu la mid ah oo ay hooyada Soomaaliyeed eebba kaga baniido inuu iyada iyo canugeeda isu daayo waxay eebba ka magan gashaa maalin maalmaha ka mid a inay aragto goobta ay wiilashu ku cayaarayaan oo keedu ka maqan yahay taas oo inuu geeriyooday mooye aan si kale lagu macnayn karin arrintaasi in aysan la soo gudboonaan iyada oo eebba ka baryaysa ayay ugu heestaa dhallaamada kaama waayo dhul iyo dhagaxa u dhexaynin dhaab culus laguma saaro mar kalena heesaha qaarkood waxay hooyadu ku muujisaa badbaadada ilmaheeda siday u jeceshahay ee ay colaadda ugu qaado kolba qofkii waxyeeleeya ama inta u gacan qaada ka oohiya iyada iyo qofkaas inaan kalgacal ka dhaxayn oo ay col yihiin ayay cid walba ugu dheeraysataa dabadeedna dareenkeedaas ayay si gaara canugeeda dhagaha ugu shubtaa iyada oo ugu heesaysa ayaa dilay oo dagaalay ayaa duur kulul ku jiiday ninkii dilay oo dagaalay ninkii duur kulul ku jiiday dagaal baa noo dhexeeya dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo joogo waa yoo toddobaadka soo aadaliyay ku la mid ah hadduu eebba idmo
tahay axmed faarax cali idaaja ayo barnaamijkaasina la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan dhinacii heesaha aynu jallecno heestan ku soo dhawaada
وحالي مدد لي تودد
tahay allah naxariista xaliim khaliif cumar magool ayaa ku luqeynaysay heesaasi gabagabeeyeen u ahayd idaacaddeena galabta iyo wararka oo washington idinkaga imaaneysay dhegeystayaal anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya tan iyo toddobada fiidnimo mar kale intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo